Mas, aku mau mulai dengan ini, Mas. Aku mau mulai dengan depresi itu sekarang jadi sebuah kata yang sangat murah. Maksudnya gini, kayak tadi aku juga sudah bahas sih, dengan teknologi informatika yang sangat berkembang itu, terus semua di Instagram lah, terutama itu banyak akun-akun sosial, akun-akun psikologi yang bilang bahwa yang ngasih petunjuk ini loh, gejala depresi itu seperti ini. Ini menurut Mas Miko gimana?
Ya memang sebenarnya sebelum ada fenomena seperti ini pun, menurutku depresi sendiri sudah menjadi kata yang cukup murah. Depresi apa? Padahal ketika ditanyain depresi apaan itu belum tentu bisa menjabarkan. Sedangkan kalau fenomena yang sekarang terjadi ini, kenapa kok banyak akun di sosial media, nggak cuma di Instagram, mungkin di tempat lain juga ada, itu karena mulai dilihat sebenarnya kenapa sih orang bisa depresi, kenapa, efeknya apa aja. Ya kalau efeknya
pasti banyak,
pasti
lah,
banyak, pasti banyak, dan lah, pasti ujung-ujungnya ya itu mati itu tadi. Bahkan aku lupa hari Mental Health Awareness Day itu hari
tanggal 1 Desember.
Itu.
Kasih aku juga cuma ngawur karena ini
mungkin ya, aku juga lupa ya.
Podcastnya ini enggak ada acuan ke apapun sih.
Kalau kita yang namanya depresi itu orang cuman, menurutku orang itu lebih melihat gambaran besarnya seperti apa. Dan kalau misalnya ada akun yang bahas soal cara mendeteksi depresi secara dini, well it's okay gitu, itu nggak apa-apa. Tapi jangan cuma dilihat di permukaannya aja, karena depresi itu yang dimuncul di sosial media is only the tip of the iceberg.
Yeah.
Ya seperti itu. Aku sendiri baru aku pernah memeriksakan, aku pernah ngetes gitu kan di psikolog dulu waktu masih kuliah dulu. Hasilnya iya memang menuju gitu, itu
ada potensi itu gitu ya,
bukan ada potensi, memang secara klinis
sudah
tetapi ketika dites hasilnya keluar udah, habis itu nggak ada konseling lah, nggak ada apa gitu, hanya stop teruji di, klinis kalau
stop di situ doang.
Abis itu kan nggak tertangani gitu. Mulainya kapan aja aku nggak tahu. Kalau dulu waktu itu diagnosanya ada ADHD,
ya,
attention deficit hyperactivity disorder, sama bipolar, manic depressive, ya kan? Tetapi karena nggak ada penanganan, nggak ada konseling, nggak ada bimbingan, ya sudah makin parah, makin parah, makin parah, makin parah. Sudah banyak attempt atau uji coba bunuh diri aku tuh.
Oh ya?
Neng omah iki kabuke teng telolor. Mung garek tak kalungke, tak sambir ke wit pelem.
12.
Aku lompat saka dingklik 12. Atau di jalan tiba-tiba ngebleng, terus aku jalan di tengah-tengah. Kesaut truk ya, Bu. Udah banyak uji coba bunuh diri. Cuman setiap kali mau kayak gitu, terus ada kayak pengingat, nek kowe lunga yo bojomu piye, nek kowe lunga yo ibumu piye, kayak gitu kayak gitu. Jadi, selalu seperti itu. Siklusnya selalu seperti itu.
Jadi sangat-sangat ini yo. Maksudnya self harm-nya sangat untuk melukai intensi untuk melukai diri sendiri itu gede banget ya mas.
Aku tidak mau melukai diri sendiri dengan menyayat-nyayat.
Dengan menyayat-nyayat, tapi memang ya maksudnya yang langsung.
Yes.
Wah, nggak tahu sih jadinya.
Kan ada yang apa namanya terus menyayat diri itu cuman buat adrenalinnya supaya naik. Oh isih loro to aku iki.
Tapi itu
to be honest I hate small cuts. Apa sayatan kecil-kecil tuh langsung kasih, banget ya, sih. Bahkan aku ditato oh ya loro.
Wis.
Yo menikmati aku turu. But I hate small cuts. Daripada kayak gitu, mending dah aku mengakhiri hidup untuk satu pertama kali dan untuk selama-lamanya gitu.
Yeah.
Dan itu sudah berulang-ulang kali, nggak tahu udah berapa kali, udah tak terhitung mungkin.
Dan itu, tapi itu kan tadi bilangnya apa ya? Udah tahu, udah didiagnosis, tapi tanpa konseling. Tapi akhirnya ada intensi seperti itu. Akhirnya apa ya? Tetap maksa cari konseling atau gimana mas?
Enggak. Begitu tahu ada
counternya gimana? Pikirnya.
Aku baru berani terbuka tahun ini kok. Aku baru berani terbuka ke keluargaku, ke beberapa orang temen, bahkan ke
media sosial ya.
Iya gitu kan, sosial. Ya. Kalau misalnya aku apa namanya posting kan kalau misalnya pas aku, ada episode kan kayak gitu kan episodik ya.
Iya, iya. Kausalitik juga sih.
Kadang kalau kata psikolog waktu itu kalau misalnya udah parah banget sampai
ada
the
intensi
urge of suicide itu udah tinggi. Itu nggak pakai kausalitas, nggak perlu ada
alasan apapun
tiba-tiba
langsung aja.
Nah aku kalau misalnya ada episode sampai kumat kayak gitu tuh aku mengatakan bahwa the devil in me keluar, setan yang ada dalam diriku tuh keluar. Nah setiap kali itu keluar kan aku selalu postingnya yang aneh, kalau orang-orang bilang aneh-aneh. Kamu ngapain sih kayak menjatuhkan diri, menjatuhkan diri
ya,
sendiri?
Aku pernah baca, baca di Twitter. Makanya itu yang membuatku tuh sebenarnya penasaran gitu loh. Soalnya aku sendiri juga ada beberapa teman, tapi memang sorry ya Mas Awi, memang belum mengarah ke situ gitu loh. Kayak ya sekedar psikosomatis seperti itu loh. Aku pun juga kemarin seperti itu kayak. Ya aku merasa aku sudah melakukan banyak hal, aku udah berproses lama tapi tiba-tiba hal itu hilang gitu aja. Jadi kan bener-bener merasa down terus gak bisa gimana lagi. Akhirnya kan apa yang di otak itu kan mempengaruhi semua di tubuh gitu loh. Jadi gak bisa ngapa-ngapain, mau ini males. Aku mikirnya awalnya aku juga ini bukan kayak gitulah, bukan depresi, masih denial gitu. Tapi ya itu lagi akhirnya di penutupnya ya punya seorang yang ngingetin lah coba kamu ke psikolog tanya ya itu dari setelah ke psikolog memang ada potensi belum sampai depresi sih memang ada potensi kesana ini kalau tidak mendapat pertolongan yang cepat gitu loh. Nah jenazah pas jadi si posting itu ininya gimana sih mas, maksudnya itu kayak apa ya, bukan ngasih tanda kalau kumat juga sih ya.
Dari hasil aku ke psikolog terakhir ini ditanyain kira-kira triggernya apa, pemicunya apa. Aku bilang sama bapak psikolog ini aku nggak tahu,
tiba-tiba
aja nongol. Ya udah mas, nanti kalau misalnya mau nongol coba untuk ditahan kan. Ya aku sampai sekarang masih berusaha untuk
meng-counter itu ya.
Jadi kalau kata bapak psikolognya ini Pak Adi namanya, sama Pak Adi itu dikatakan kamu sudah mengalami ini sejak
lama.
Udah lama banget, kapan? SMA, SMP. Enggak tahu, Pak. Aku sendiri enggak tahu kapan. Ya udah, itu udah separuh hidupmu. Caramu untuk bisa menyembuhkan diri sendiri itu ya harus sepanjang yang
sepanjang itu ya.
Dan bahkan lebih. Caranya gimana? Terus dikasih meditasi mindfulness.
Ah ya.
Ya, yang setiap hari
10 menit,
5 menit untuk cuman untuk fokus ke nafas. Itu masih kulakukan. Tapi kalau kita ngomongin soal trigger atau pemicu. Episodiknya itu satu apa kumatnya itu tadi. Itu kalau si penderita itu bisa menemukan triggernya apa atau pemicunya apa, penyembuhannya lebih cepat.
Karena itu bisa dihindari ya.
Karena itu bisa dihindari. Nah, kalau enggak tahu macam aku.
Iya sih. Yang tiba-tiba datang.
Iya, tiba-tiba datang. Bisa tiba-tiba bertahan selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai aku ingat banget dulu waktu semester 5 kalau nggak salah. Waktu aku kuliah dulu semester 5 itu aku nggak tahu tiba-tiba ada perasaan yang
menggebu-gebu
untuk menghancurkan diri sendiri itu. Dan itu ngefek ke orang-orang sekitarku, ngefek ke prestasi kuliahku juga waktu itu, yang tadinya bisa IP 3,3 semester 5 IP ku 2,1
turunnya jauh
banget. Aku diusir dari rumah, orang-orang di sekitarku juga ketemu aku pasti akan kena. Aku yang gampang marah kayak gitu. Dan itu bertahan mungkin lebih dari satu semester.
Situ ininya gimana, Mas?
Dan maksudnya aku enggak tidur selama satu semester itu. Aku maksudnya dalam waktu taruhlah 6 bulan.
Enggak proper
dalam
gitu.
Dalam satu hari aku cuma bisa tidur 1 jam.
Kayak ya tapi ya
karena aku selalu merasa cemas, aku selalu merasa
takut gitu. Ya.
Takut. Kesenggol dikit marah.
Nganternya itu gimana, Mas?
Gak tahu.
Selama
aku lupa waktu itu aku bisa lerem untuk kenapa aku lupa. Tapi yang jelas selama satu semester itu seperti itu. Dan itu mempengaruhi semua aspek kehidupan dari mulai apa? Apa namanya kuliahku terpengaruhi
ya.
Hubungan pertemananku juga terpengaruhi.
Dan waktu itu juga maksudnya mungkin gejala apa ya, term depresi itu juga belum terlalu banyak dibahas gitu. Kayak sekarang kan misalnya di puskesmas-puskesmas itu udah poli itu kan, berarti kan memang itu tuh udah.
Nah kalau sekarang kan awarenessnya udah makin tinggi kan, seperti itu. Karena orang sekarang mulai memahami bahwa penyakit mental itu ya sama seperti penyakit-penyakit fisik yang lain. Hanya saja nanti efeknya akan lebih mengerikan daripada penyakit fisik. Karena penyakit fisik kita akan ketahuan, misalnya cangkrangan misalnya. Kan ketok, bentol-bentol gitu kan. Atau
ya simptomnya kelihatan ya.
Sangat kelihatan. Tapi kalau penyakit yang psikis yang nggak tahu. Aku pernah ngobrol sama temanku yang kalau dia cuman punyanya anxiety sih, apa anxiety disorder. Aku punya keduanya, anxiety ya depression. Kata dia itu orang punya penyakit mental itu sama seperti orang sakit gigi. Lu kenapa? Kowe lara untu iso apa? Mondok ning rumah sakit ora iso. Ayo padha ngono kuwi carane. Ya kok ya. Kudu ning rumah sakit. Gila ya apa RSJ ya. Heeh. Tur ngono kan kowe ora tentu iso mlebu ning kono. Oh iya. Maksudnya
belum ada satu tempat khusus untuk menangani ini iya. Gitu ya.
Yang ditangani apa sih, Slovenia, Alzheimer, gitu-gitu kan?
Iya. Tapi yang katakanlah itu yang udah sangat-sangat
akut,
akut gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya sebelum itu juga ada gejala-gejala yang harusnya kan yang lebih overnya ke itu ya, ke yang rootnya.
Harusnya ya dicegah supaya tidak lebih sampai parah
ke situ,
kan?
Ya.
Iya, kalau anxiety itu menimbulkan kecemasan, sedangkan anxiety itu terlalu peduli terhadap segala sesuatunya, depresi terlalu cuek. Anak duwe loro-loro lek ya kacau ta uripe.
Iya.
Lah ya aku ngono kuwi.
Sangat ini ya, maksudnya susah sih ya, maksudnya gimana ya, maksudnya aku jadi bingung sih mas sebenarnya.
Iya, memang susah mau menangani depresinya, ya,
tapi nanti
cemasnya keluar
ketika ya, yang ditangani,
ketika yang ditangani cemasnya depresinya keluar.
Dan sekarang kan itu tuh masih apa ya, dari pengobatan lah katakanlah ya, atau itu kan masih terkotak-kotak gitu loh, depresi sendiri, ini sendiri gitu. Jadi
banyak psikolog yang seperti itu yang melakukan yo kudu salah sisi. Tapi kalau Pak sama Pak Adi ini, kamu mengendalikan pikiranmu, mindfulness itu. Kamu kalau misalnya udah bisa ke situ, baru kamu bisa memecahkan masalah yang
udah. Dari kapan mas mencoba mindfulness meditation itu?
Baru berapa bulan? September
sih ini ya. Ngefeknya
prosesku masih panjang banget.
Iya, maksudnya September, Oktober, November, Desember, udah hampir 4 bulan lah ya. Udah hampir 4 bulan itu terasa gak sih mas maksudnya?
Perubahannya terasa, ya, mulai terasa.
Jadi lebih
ora grusah-grusuh ya, coba.
Termasuk grusah-grusuh di katakanlah di era media sosial yang sangat ngeri ini, maksudnya kan?
Kalau dulu sebelum ini, ono sing menarik buatku atau ada yang bikin aku tersinggung atau gimana, aku langsung counter
di media tweet war gitu ya,
semacam tweet war apa gitu. Saiki orang ini ayo next ayo next modelnya kayak gimana wes wes itu yang berhubungan dengan sosial ya. Kalau keseharian berapa waktu sekitar 2 mingguan yang lalu tuh sempat ada kumat sebenarnya. Terus tak bawa ke sikap meditatif. Ini kenapa sih kok bisa seperti itu? Akhirnya iso kelerem. Jadi orang juga terus yang meledak-ledak kayak
enggak berkurang lah ya ininya potensi untuk marahnya itu.
Marahnya bukan
bukan marah yang
keluar
ya, ke marahnya ya tahu.
Self rage, self destructionnya itu udah mulai berkurang.
Tapi ya sorry balik ke tadi sih mas, kayak itu kan pasti ada karena kan nggak diketahui ya pemicunya apa itu tiba-tiba ada itu. Berarti sebenarnya tidak selalu benar kalau depresi itu sebenarnya disebabkan karena iri itu ya enggak ya. Misalnya kan kayak sekarang kan Insta Stories itu kan sungguh sangat membuat orang iri itu loh, kayak wah ini si ini kok pamer. Bisa pamer ini padahal kan ya kita tahu kehidupan sehari-harinya juga nggak sebaik itu katakanlah seperti itu kan, tapi kok dia bisa pamer kesini dia beli ini padahal kan dia ya seperti itulah, sedangkan aku kok mau apa itu sebenarnya nggak melulu soal karena itu ya masih
nggak melulu juga sih, nggak selalu seperti itu. Soal iri atau enggaknya itu kan nanti pada akhirnya adalah kowe mung ira-iri wae, kowe iso ora apa ngimbangi effortnya itu.
Iya.
Gitu kan?
Iya.
Kalau depresi, mari kita sebut sebagai mental health aja, apa iya. Kesehatan mental kesehatan aja. Mental. Kalau yang aku alami itu bukan malah tidak nggak ada yang urusannya seperti itu,
malah bukan karena orang lain, bukan karena lingkungan ya,
yang menyebabkan mungkin orang lain kan. Itu mungkin ada trauma masa kecil
ya, atau dan, masa itu ya, dan aku nggak mau membahas soal itu, nggak usah
aku ya nggak perlu ngerti
ya itu. Nah, itu sangat personal ya,
it's a very dark place that I don't want to come there.
Yes.
Tapi ada juga yang melihat kayak aku rokok ya, aku terus ujuk-ujuk, aku dua mobil anyar. Ada ya untuk mobil gue aksen ya. Penting pamer sih.
Iya, penting pamer dulu.
Terus gue misalnya, wah sigur gue mas Mekoy, cukup dua mobil. Ya terus ada muncul iri, envy-mu keluar. Dan kamu sangat termakan oleh rasa iri itu tadi, akhirnya larinya bukan ke depressed atau apa, tapi itu sebenarnya lebih ke kamu terus antipati sama orang tenanan randu mobil cocok mau mobil yang dia terus diaku anak-anak nih gitu kan. Apa ya luweh neng iri dengki gitu kan
ya.
Terus prejudis ya. Gitu kan yang modal-modalnya
ya,
kayak gitu.
Tapi kan maksudnya untuk apa ya term yang sekarang itu kan ya agak susah gitu loh bedain itu sama perasaan yang mempengaruhi ke kesehatan mentalnya itu sebenarnya rootnya beda itu loh.
Iya beda.
Rootnya kan beda ya. Tapi kan sekarang itu apa ya? Pandangan itu tuh jadi kecampur itu, jadi orang tuh nggak bisa bedain sih sebenarnya. Menurut ya nggak sih bedain ini tuh sebenarnya rootnya karena memang ketidakmampuanku untuk mengejar itu, atau memang ini tuh ini keresahan itu kan beda.
Resah sama cemas kan beda.
Iya.
Resah ki, nek misalnya. Kalau menurutku yeah. Lagi resah itu sangat temporer dan bisa diselesaikan dengan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Misalnya resah kini aku mangkat terus ke rumah merene. Aduh, kena aku apa jenenge? Nah, engko ketemu macet ning perempatan Jakal pe ya, itu resah.
Iya. Yeah.
Ternyata di perempatan Jakal
lancar.
Wah, salah. Sedangkan cemas itu adalah seperti ini. Aku dari sini, aku dari rumah ke sini. Ning dalan iki, duh. Mau lawange tak kunci ora ya. Listriknya ono sing tak uripke apa tak pateni ora ya.
Kompornya dipateni
urung ya. Semacam itu. Cemasan-cemasan yang sebenarnya kecil.
Iya.
Tapi mereka yang mempunyai anxiety disorder perkara-perkara kecil itu di overthink, overthinking, akhirnya jadi besar, ya kan? Jadi gede, saya gede, saya gede, saya gede. Bahkan ketika kamu pulang pun, setelah kamu pulang sampai rumah, dicek menang-menang, omah antak dijungkir balik ke, jebol orang ten raono yang dikhawatirkan itu nggak ada. Tetap akan merasa cemas. Jajan dompetku carry, jajan opo carry op.
Tetap aja ada yang ditakutin gitu.
Selalu ada yang ditakutkan. Seperti itu. Itu cemas.
Cemas.
Kembali aku ngomong bahwa aku cemas, aku depresi. Setelah kecemasan itu semuanya berlalu, ucuk-ucuk omah wis sak jungkir balik iki gara-gara kecemasanku yang tidak beralasan. Terus weruh kokongin.
Tahu karena itu udah dijungkir balikin dan itu mau, rusak semua.
Mau tak dan ini aku
tiba-tiba menyesal.
Nah, depresi itu bisa bisa bukan dikatakan tapi salah satunya adalah penyesalan yang terlalu dalam. Omah wis tak bolak-balik kok ngene iki. Aduh, iki kok nak bojoku. Apa tekan ngomah omahe sih pateng pesasi ngene iki. Aku mesti seneni. Di situ ada kecemasan, tapi di situ ada depresi juga. Campur aduk. Dan it's fucking chaos, man.
Ya, dan ya mungkin gini sih mas, kan kalau tadi kan aku sudah ngobrol juga di episode sebelumnya.
episode sebelumnya
yang direkam sekitar 2 jam yang lalu. Itu kan depresinya itu lebih ke karena, bukan lebih ke karena sih, lebih subjeknya itu kan ke orang yang masih apa ya, single gitu lah. Nah sekarang kan ini kan Mas Miko kan sudah tidak single, dan sudah menikah dan sudah double, ganda campuran ya, sudah ganda campuran. Itu pastikan struggle-nya akan lebih kompleks kan mas? Itu gimana mas? Maksudnya apa ya? Kan tetap harus menjelaskan bahwa punya masalah seperti ini ke pasangannya itu, terus apa ya, struggle untuk apakah terus langsung dikatakan oh aku punya ini nih gitu atau gimana mas,
supaya aku mungkin lebih terbuka neng bojoku soal kondisi mentalku itu agak sulit
karena takut atau gimana mas?
Iya, aku kenapa? Takut kena judgement. Aku takut dinilai yang miring.
Ya, karena stigmanya betul. Ini masih, dan enggak semua orang bisa benar-benar paham bahwa ini.
Makanya kamu kan juga tadi sempat ngomong ya, kan, tahun ini aku baru berani terbuka sama orang tua. Karena ya itu mungkin juga karena memang kondisi mentalku seperti itu, di mana dikit-dikit aku overthinking, dikit-dikit aku cemasnya berlebihan, dikit-dikit aku gimana, itu selalu muncul sebelum aku terbuka, itu selalu muncul aku diunai alah aku mau stres biasa kok ini ngopon gak terlalu
dipikirin
banget-banget mau stres biasa
kayak ini ya
orang dino orang dino aku lah baik-baik aja.
Orang ya, lain ya. Orang lain tuh mencoba selalu menggampangkan banyak hal gitu ya.
Betul. Akhirnya waktu itu aku ngomong sama, aku ngaku tentang kondisi mental aku itu bahkan malah sebelum nikah.
Oh.
Sebelum nikah aku ngomong aku duwe iki. Jadi sok nek dhewe omah-omah aku nyuwun tulung. nah, misalnya pas aku kumat, kamu gak harus ngapa-ngapain, cukup berada deket aku aja. Aku rasa ngomong-ngomong kok kok lungguh ning jajar kowe cukup. Seperti itu. Dan yang aku sadari juga selama ini, setiap kali ada aku mulai kumat kayak gitu, kadang-kadang yang aku butuhkan hanyalah ada orang yang
dengerin.
Enggak usah dengerin. Lunggu bareng neng cedakku, kono arep sibuk sendiri atau gimana. Ya sudah, yang penting aku punya teman. Karena kalau teman itu enggak ada, aku sekalungan kabel. Aku sekalungan dadung.
Terus kalau dari istrinya Mas Dito, nerimanya apakah langsung, kan nggak tahu sih, apa langsung oke aja gitu, atau sebenarnya juga masih mencoba belajar untuk menerima.
Kebetulan aku robo suku ijan
klop
cucok meong klop. Karena dia juga punya kondisi mental yang hampir sama. Bedanya adalah kalau aku kena dua-duanya, dia cuma depresinya aja. Akhirnya ya wes saling nak danan dewe sing lagi umat ya aku mau. Kowe ngopo dino iki piye? Dia nggak mau cerita kan. Seringnya dia nggak mau cerita.
Yang nemenin doang. Akhirnya nemenin doang dan
aku tak lugu kira ya. Saya nonton TV. Lambat laun dia akan cerita. Yo karo nangis-nangis kono kagak. Ya sudah, tak dengerin aja. Ketika aku yang berada di posisinya dia, sama aja. Kami melakukan hal yang sama.
Jadi memang ya apa ya, jadi pengertiannya jadi kayak gitu ya, maksudnya
jadi saya kayak mutual understanding.
Iya, mutual understanding.
Cuman istriku belum, waktu itu sempat nanya pengen ke psikolog, pengen ngobrol sama psikolog, cuman belum terrealisir sampai sekarang, belum terrealisasi sampai sekarang. Malah justru aku yang akhirnya memberanikan diri untuk aku kudu psikolog. Paling ora curhat sik.
Iya.
Ya malah akhirnya jadi cara mau
mindfulness meditation.
Aku mah merono meneh tapi urung ana wektune. Nah, udah sampai kan waktu itu cuma dikasih. Karena aku sendiri udah punya modal meditasi, akhirnya sama Pak Adi ini sehari 10 menit. Nah, aku pingin lebih dari itu tapi kayak ada mind block-nya. Jadi kalau udah 10 menit aku bangun pasti. Atau 10 menit kurang aku pasti bangun.
Di timerin gitu atau
bahkan
atau
tanpa di timer.
Jadi ini ya, subconscious-nya
langsung
melek gitu. Ya.
Nah, aku pengin menembus batas 10 menit itu. Kan harus ada bimbingan kalau kayak.
Iya, harus ada ininya sih. Tapi menarik sih Mas, maksudnya apa ya, kayak tadi sih pembahasan bahwa kayak depresi itu sebenarnya karena memang ya itu tadi tidak punya kayak saluran untuk cerita, sebenarnya apa sih yang dipendam itu, akhirnya kan itu ditemenin gitu kan, sebenarnya salah satu cara yang sangat membantu gitu kan. Cuma ya kadang orang tuh susahnya apa ya Mas, pernah nggak sih kayak cerita, wah aku kemarin kayak gini, Terus yang diajak cerita malah bales, "Woi, masih mending aku enggak mau." Nah, enggak tahu sih kayak apa ya, Mas, mendengarkan itu jadi sesuatu yang mahal gitu loh, enggak sih? Ketika semua orang apa ya, gampang banget lah ngomong saiki.
Iya, itu yang aku alami juga. Mental supportku itu selalu, selain bojoku, karena koncoku kantor lawas.
Disebut nggak kantornya?
Ada dua orang sih sebenarnya yang apa? Bahkan mereka yang, "Mas, kau ikin duit depresi."
Ya, dia langsung tahu ya?
Iya. Nah, kok kau ngerti? Yo, solas karo aku. Setiap kali aku udah mulai shit post yang isinya self rage, self destruction, self harm itu, tiba-tiba dia DM, "Kowe kenapa ya, Mas? Ono masalah apa meneh? Kowe apa? Ada kejadian apa yang memicumu seperti ini lagi?" Jadi kayak apa, frekuensinya sinkron ngono lho. Nah, aku wis mulai kok ngono, kono langsung
peka ya.
Kayak
Mas ada alarm,
butuh dikancani kayak paling ora iki. Paling enggak gitu, cuma ditanyain how's your day. Itu saja sudah sangat
membantu. Sederhana itu, tapi itu udah
yes. Dengan ditanyain apakah baru mau hari ini, itu sudah
itu udah pintu gerbang untuk membuka
ono wong sing peduli karo aku gitu loh.
Kayak udah ada yang nungguin di pintu ketika kita
ada orang yang peduli sama aku. Mungkin orang-orang yang lain yang mempunyai kondisi seperti aku mendapatkan treatment seperti itu juga apa? Ya serada bengah, sudah ada rasa gembira yang meskipun sedikit. Wah, ono sing ngaroke, ada yang peduli gitu, meskipun kepeduliannya mungkin sangat sederhana, cuman "Piye kabare dina iki? Semadang urung ya?" Kayak gitu. Orang lain menganggap itu receh. Orang lain menganggap itu sepele.
Ya.
Tapi justru yang sepele-sepele ini yang it saves lives. Bener deh. Aku pernah baca
karena di yang Pinterest. Receh, sorry, tak potong. Karena kayak yang receh itu sebenarnya juga apa ya? Apa ya, butuh kepedulian untuk ngomong receh itu juga butuh kepedulian tertentu itu loh. Ya enggak tahu. Ya terus orang kayak misal alah Pak yang anu receh ya. Terus kenapa kata receh itu jadi sesuatu yang berkonotatif buruk itu, aku juga enggak tahu sih sama sosial, ruang sosial ini tuh ada apa gitu. Kayak aku pernah pikir, alah ini ruang sosial kayak ini tuh kapan sih selesai?
Kayak gini, aku pernah baca di Pinterest ada satu anak, taruhlah namanya Tom. Si Tom ini di sekolahan tuh selalu penyendiri, selalu ini. Nah, di akhir semester si Tom ini membawa semua bukunya dibawa pulang. Pas jalan pulang dia mengalami satu kecelakaan kecil di mana bukunya berserakan di trotoar. Datanglah seorang anak lagi namanya Ben. Nah, cerita ini diceritakan dari perspektifnya si Ben. Si Ben mendatangi si Tom. "Kamu kan bukannya satu kelas ya sama aku. Kok semua buku yang di sekolahmu, di sekolah kenapa kamu bawa pulang semua?" Si Tom enggak bisa ngomong, dia cuma diam aja. Akhirnya si Ben ngomong kalau dia membantu si Tom, terus jalan bareng gitu kan, jalan bareng. "Loh, ternyata rumahmu deket ya sama dengan rumahku. Ternyata kita satu daerah, hanya beda blok aja. Eh, nanti sore aku mau sepak bola lo sama teman-temanku yang satu blok, kamu mau ikut enggak? Ya udah deh, aku ikut. Sejak hari itu Tom sama Ben temenan dekat dan mereka temenan sampai SMA. Pas kelulusan SMA, si Tom ternyata lulusan terbaik. Dan biasa orang lulusan terbaik harus ngomong kan,
bukan?
Nah, akhirnya si Tom cerita, dulu aku nggak punya temen karena aku anak pindahan, aku nggak punya temen. Di akhir saat akhir semester kelas 5 dulu, aku membawa semua barang-barang yang ada di lokerku, aku bawa pulang dengan rencana malam itu juga aku akan mengakhiri hidupku. Dia bilang, karena aku depresi, nggak ada orang yang peduli dengan aku. Ternyata di jalan aku bertemu dengan seorang anak yang ternyata dia teman satu kelas dan kami tinggal di daerah yang sama. Anak ini membantuku untuk membereskan semua buku-bukuku, bahkan mengajakku untuk bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya. Di situ aku mulai diterima, meskipun orang-orang ini
masih menganggap aneh.
Enggak, orang-orang ini aku tidak mengenal mereka. Sebelumnya aku tidak mengenal mereka dan aku langsung bisa diterima dalam komunitas itu. Kemudian si Tom ngomong, Ben terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan jiwaku waktu itu. Dari mulai kayak gitu aja, dari apa? Intinya si Tom itu kan akhirnya nggak jadi bunuh diri nih,
ya
kan?
Iya.
Padahal cuma dibantu
beresin buku,
diajakin main sepak bola, gitu kan?
Simpel banget.
Sesimpel itu, gitu. Nah, dari situlah aku banyak belajar bahwa kalau misalnya aku udah mulai
naik ininya,
aku butuh orang yang ya sekedar ini kabar. Selain dua temanku yang dari kantor lama, ada satu teman dari masa SMA, tetanggaku sih sebenarnya. Dulu waktu itu kami tetanggaan dan karena saking eratnya hubungan, akhirnya kami menjalin hubungan saudaraan, kayak kakak beradik gitu. Ya sekilas saking cedake. Nek status WA aku wis mulai aneh-aneh. Dek ujuk-ujuk
indikasi ya.
Nah, wis ketok indikasi sing aneh-aneh. Biasanya bocah yuk mik kowe ngopo? Kowe gek ngopo? Kayak gitu. Jadi apalagi orang ini tipenya yang happy go lucky gitu kayak tapi nek misalnya dek maca status WA aku sing mulai indikasi kalau aku udah mulai ngedrop, dia pasti akan nanya. Dan apa namanya, pertanyaan-pertanyaan itu yang aku rindukan sebenarnya. Kadangkala ya mung sekedar miss call, mik ngapain sih, berapa miss call ngaruh ke gue baik.
That's it gitu ya.
That's it, cuman itu aja dan itu sangat membantu gitu loh. Dengan sesuatu, dimulai dari sesuatu yang kecil, sekedar nanyain kabar, sekedar menyapa, sekedar apa namanya, sapaan, sekedar menanyakan wis mangan mau belum gitu.
Itu sangat sangat membantu lah ya.
Sangat membantu buat mereka yang mempunyai penyakit mental, apalagi mereka yang sudah parah seperti aku. Aku mengatakan bahwa kondisiku parah, bisa dibilang parah karena udah berapa attempt aja, berapa percobaan bunuh diri aja yang pernah aku lakukan sejak SMA lo.
Iya, sampai sekarang.
Sampai sekarang, wis ping pira wae aku entek bingung. Kon ngitung hadir sikmu cacahe mung 20 ora ding. Sikmu mung cacahe mung 19 setengah. Kan diamputasi kan, ada yang diamputasi. Itu.
Jadi mungkin enggak tahu sih Mas Bu ya. Ini udah 46 menit mungkin kalau mau disimpulkan sih sebenarnya depresi itu bisa dilawan. Ya enggak sih? Depresi itu bisa dilawan itu kalau kita tuh sebenarnya lebih peduli sih ya. Lebih mau mendengarkan orang lain karena depresi itu bukan sesuatu yang bisa dilawan sendiri.
Enggak bisa.
Depresi itu harus dilawan bareng-bareng ya.
Iya. Enggak bisa. Kalau nggak bisa dilawan sendiri, yang mempunyai pasti akan keseret arus depresi yang pada ujungnya adalah rest in peace itu tadi, bukan rest in peace tapi rest in pieces seperti itu. Memang harus ada pemahaman komunal terhadap orang yang mempunyai atau
karena ya dari apa aku malah lupa, jadi ya kayak ini bukan perkara ini kamu bisa nyesain sendiri apa enggak, ini maksudnya kepedulian. Jadi kayak tadi sih, jadi kayak peduli sekecil apapun itu penting ya Mas. Cuma kadang apa sih kenapa sih kayak apa ya, kesannya alah nah gitu aja, kayak gitu jadi gengsinya itu jadi menutupi semua.
Iya betul ya. Jadi kalau misalnya ini pesanku aja sih buat nanti kalau misalnya ada yang mau dengerin
semoga ada lah 2 orang 3 orang yang boleh lah, cuma bukan untuk itu ya.
Iya, pesanku aja buat pendengar podcast ini nantinya, kalau misalnya ada temen yang mempunyai kondisi mental yang berbeda dengan dirimu, perhatikan aja. Meskipun perhatian-perhatian yang menggunakan konotasi yang sekarang receh, yang menurut kalian sepele, itu udah sangat membantu dan mungkin akan menyelamatkan nyawa teman kalian tersebut.
Ya, gitu. Oke. Mungkin itu saja dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya, semoga masih bisa lanjut.